Radio Magazin.
U narednih 30 minuta emitujemo intervjue. Prvi je sa Tanjom Ignjatović, psihologinjom sa kojom je u Beogradu o detaljima budućeg zakona o nasilju u porodici razgovarao Miloš Teodorović. Budo Vukobrat je u Sarajevu gostio Amira Uzunovića, suvlasnika bosansko-hercegovačke izdavačke kuće Bajbok, koja je povodom 20 godina djelovanja organizovala Festival književnosti.
slobodnaevropa.org
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovaruje sa psihološkinjom i saradnicom Autonomnog ženskog centra Tanjom Ignjatović.
Dakle, kad imate različitu distribuciju moći, što u nasilju uvek je evidentno, onaj koji je moćniji proizvodi objašnjenja koja pravdaju i održavaju tu moć. Dakle, jedan od mehanizama je okrivljavanje žrtve, a drugi opravdavanje nasilnika. On je to činio uvek zato što je neki drugi uzrok postojao. Ona nije bila u redu ili okolnosti nisu bili u redu ili on je bio frustriran nečim, pa je to opravdanje za njega.
Ali sve, ona je uvek bila kriva. Sve nekako pada pred činjenicom, odnosno čini se manje bitnom pred činjenicom frapantne neefikasnosti institucija. Da li je tako?
Kad pogledate slučaj u Žitištu i kad pogledate za činjenicu na svakih 10 ili 15 dana bude ubijena jedna žena, to je onda stvarno frapantno.
Ima jedan apsolutno frapantan slučaj žene u Bogatiću koja je preživela ranjavanje zajedno sa svojim kolegom od muža kog je ona ranije prijavila i kome su vratili oružje pošto je on radio u policiji i stvorili mu uslove upravo institucije da uradi to što je uradio. Iako je on dakle bio prijavljen. Kako objasniti to? Znači, mi puno govorimo o tome da žene, da slabi moraju biti edukovani. A ovdje imamo, dakle, direktan slučaj da je jedna žena bila edukovana, učinila sve što je trebalo i nije joj pomogla.
Ne samo da je bila edukovana, ona je radila u policiji. Dakle, isto kao što je njen bivši partner radio u policiji, pokušaj ubistva nije bio prvi akt nasilja, on je pre toga, dakle, nju vrlo teško povredio, zbog čega je ona se obratila, jel, institucijama. Tužiloštvo u Šapcu je tada donelo tu meru tužiločkog oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja. On je upućen na tretman, sad potpuno deluje neverovatno, psihologu koji radi u policiji, mi ne znamo da li su psiholozi koji radi u policiji obučeni za tretman nasilnika, dakle, on je dalje imao posjedu službeno oružje. On je pokazivao verovatno ogromne znake ljubomore i tu nespremnost da pusti ženu da ga napusti i sve je moglo ukazivati da tu postoji visok rizik da on upotrebi, odnosno zlopotrebi to oružje i da ubije ili rani tu ženu, mislim, srećom okolnosti on je nju samo ranio. Ali kako se to dešava? Jedna stvar je ta visoka tolerancija na nasilje koje društvo ima, tako da mi zapravo neke forme nasilja uopšte ne prepoznajemo. Rekla bih da se jedino fizičko nasilje prepoznaje. Dakle, kada žena dođe modra, onda svi znaju da je neko tukao. Samo treba da se ustanovi ko je tukao i na koji način je tukao, kojim oruđima je urađeno. Međutim, čitav niz tog psihološkog zlostavljanja koji je pripada partnerskim odnosima u kojima muškarci često smatrajući da su žene, pa deca i njihova porodica, njihovo vlasništvo, da imaju pravo, sprovode, dakle, različite taktike, metode, kontrole, izolacije, pretnje, zloupotrebe, ucenjivanja, to se u sistemu ne prepoznaje. A vrlo je opasno nasilje, jel? Zato što se ne prepoznaje, onda se zapravo dešava situacije koje su visoki rizik za smrtni ishod ili za povređivanje.
Da li je taj nasilnik iz Bogatića, čini mi se da je zanimljivo zaokružiti priču, trenutno iza rešetaka? Ga znate možda?
Ja ne znam da li je, ali pretpostavljam da je posle ovog incidenta određeno zadržavanje. Da li on je još uvijek u pritvoru i kako teče postupak, ne
sve
znam.
Sve ovo što govorite o institucijama, sada kada uzmemo u obzir ono što je država najavila, da li ide ka tome da pooštri sankcije, da pooštri mere kažnjavanja, a ne ka samoj prevenciji? Jer mi ovdje govorimo o nužnosti jednog sistemskog rešavanja problema.
I pooštravanje sankcije jeste jedna vrsta prevencije. Dakle, prevencija, ono bi, ako kažemo medicinskim rečnikom, sekundarna, da se ne ponovi delo, da se ne desi drugi put. Naravno, nama, ja nisam čula u izjavama posle konferencije da se govorilo o primarnoj prevenciji koja je nama također nužna, ali mi ne možemo da biramo ili jedno ili drugo. Mi moramo paralelno da radimo obe stvari zato što je zapravo situacija tako loša da mi moramo da se bavimo istragama, sankcijama i sprečavanjima, a također moramo se da bavimo i ovom primarnom prevencijom ako hoćemo društvo koje manje toleriše nasilje i mlade i odrasle ljude koji umeju da poštuju razliku i poštuju drugoga, to uključuje u partnerskim i porodičnim odnosima. E sad, prevencija ova primarna je jedan duži rad, na duže staze vi zapravo rezultate vidite tek odloženo za 10 ili 15 godina ili 20 godina.
Tu ključno mesto zauzima, pretpostavljam, obrazovanje.
Obrazovanje i mediji. Ne bih isključila medije zato što je njihova sva prisutnost, jel, značenja.
Medije apsolutno ne možemo isključiti, ako gledamo upravo te poslednje zločine koji su dogodili, način na koji su mediji pisali, izveštavali, otvorio je pitanje da li mediji zapravo reklamiraju nasilnike. Koji je vaš utisak?
Različiti su mediji, naravno, rekli bih, veći je broj onih koji na potpuno neodgovarajući
ovdje
način.
Ovdje govorim pre svega onim tiražnim popularnim.
Tako, dakle, oni koji na naslovne strane stavljaju stravične naslove, slike, koji ne poštuju privatnost, lične podatke.
Pitam vas, s pozicije vaše struke, kao psihološkinju, u glavi nekoga koji je zločinac ili potencijalni zločinac, kada vidi takve tekstove, kada vidi naslove, kako reaguje, kako to doživi? Da li kao podsticajno zaista?
Može samo kao potvrdu. Ne znam da li je to baš podsticaj, zato što su nasilnici inače jako ubeđeni da su u pravu. Oni, dakle, imaju duboko nesrazmerno uverenje da imaju pravo i da su opravdano uradili to što su uradili, i to je najveći problem za inače tretman ili rad sa nasilnicima. Dakle, oni se teško menjaju. Ali kada vide naslove koji okrivljavaju žrtvu ili njega opravdavaju, oni zapravo dobijaju potvrdu za ono što su oni učinili. Da je nekako kao, pa moralo je tako biti i ništa drugo nije moglo biti. I to jeste veliki problem. Meni osobito smeta okrivljavanje žrtava i pripisivanje njima različitih ponašanja i pojava koje nemaju nikakve veze sa nasiljem, odnosno čak i da su se one tako ponašale, tako radile ili tako izgledale, niko nema pravo da vas ubije i niko nema pravo uopšte da vam sudi o tom izboru, a posebno, dakle, da pisanje o žrtvama ide do krajnje dehumanizacije. Kad vi dođete do toga da zapravo žena više nije žena, jel, nije ljudsko biće, onda možete bez ikakve griže savesti da uradite bilo šta. E, to je veliki problem. Za mene je bilo zapanjujuće šta su i građani koji su ostavljali komentare pisali o ženama i o toj konkretnoj ženi i o ženama uopšte, i to pokazuje do koje mere je ovo društvo ogrezlo u tome da ne može da poštuje, razume ili, koliko, ajde kažem tu ružnu reč, mrzi zapravo drugoga. Jel? Ono je duboko patrijarhalno, a u tom duboko patrijarhalnom obrascu muškarac ima sva prava i da ocenjuje, i da odlučuje, i da pravi izbore, i na kraju da ubije. I to jeste zastrašujuće, mada razumljivo posljedica svega onoga u čemu mi živimo već 25 godina.
Od početka godine pa do 2. jula ove godine ubijeno je 12 žena u porodičnom nasilju. 1200 osoba je u sistemu sigurnih kuća. Kada uzmemo sve te podatke, čini mi se vrlo logična vaša sugestija. Tražili ste od države izvinjenje.
Znate šta, kada bi država ozbiljno tretirala svoje propuste i ono što se nanose kao šteta građanima, što uključuje i, dakle, izvinjenje porodicama ovih ubijenih žena, izvinjenje ovima građanima koji su ranjeni zato što su bili na nekom mestu, i naknadu štete, da bi bila drugačija klima. Sve dotle dok nemate odgovornosti, mi stalno insistiramo na toj odgovornosti.
Kako bi trebalo da izgovorite o izvinjenju? Ja sad vas pitam konkretno, i možda sad ja pojednostavljam, da li sam premijer koji je pokrenuo ovu temu?
Ja mislim da je to bilo nužno toga dana ili dan iza toga da premijer, da ministar zadužen za socijalnu politiku se izvini, a ne da neprestano slušamo u medijima da nije bilo zabeleženo nasilje, da niko nije prijavio nasilje. Obaveza profesionalaca je, kad su ljudi u sistemu, da oni i pitaju za nasilje, da ga otkriju.
Kako to mogu da prepoznaju nasilje? Kako je mogao neko da prepozna nasilje, na primjer, u tom jezivom slučaju Žitišta, gde je stradalo petoro ljudi, kad, koliko znam, niko ranije nije prijavio nasilnika?
Evo ovako, znači, teško je, možda da, ja ne znam, nemam dovoljno detalja vezani za taj slučaj, mi ćemo verovatno uskoro čuti, pošto je zaštitnik građana išao također na teren, šta zapravo stoji u tim papirima. Ali kada dvojice ljudi razvodi, uobičajena procedura je, kada poveravate dete i razvodite brak, da postavljate pitanje o tome kako oni žive, kako komunikaciraju, kako rešavaju svoje probleme, da li je ikada bilo nasilje u njihovom partnerskom odnosu, da biste mogli da procenite kako ćete regulisati roditeljski odnos, jer se razvodi partnerski odnos, ali oni ostaju u kontaktu zbog deteta. Dakle, ako to niko nije pitao, nije mogao ni da otkrije da je u tom braku pre toga bilo određenih problema koji su bili prouzrokovani ljubomorom, kontrolom, izolacijom, manipulacijom, drugim mehanizmom. Dakle, nije moglo da se otkrije o čemu se radi. Druga važna stvar, ja pretpostavljam da je pitano za nasilje, a mi insistiramo da bude pitano na jedan organizovani sistematski način, dakle da moraju biti postavljena određena pitanja. I to sad više nije nikakva naša izmišljotina, to je svuda u svetu postoje te takozvane liste bezbednosnih rizika. Morate pitati da li ima oružja. Da li ima u legalnom ili ilegalnom posjedu. Gotovo je nemoguće da ta žena nije znala da ne samo njen bivši partner, nego njegova familija ne posjeduje oružje. Jel? Znači, da je sve to sada znao Centar socijalni rad, on je morao da razmeni informaciju s policijom, sa javnim tužilaštvom i morao je da izradi i sigurnosni plan, individualni sigurnosni plan za tu ženu, da ju upozori na rizike. Meni deluje kao da ova žena nije imala dovoljnu svest o tome koliko je ponašanje rizično, ali trebalo bi...
Ista tu je odgovornost nadležnih, time i država.
Ista takva stvar je mogla da se očekuje i na sudu. Dakle, sudija u parnici je mogu da postavlja
još jedno pitanje. Se otvorilo posljednjih nedelja. Svedoci smo zločina koji su se dogodili i koji su došli, i tu nema sumnje, iz prostora patologije, patološke svesti. To je primer ubistva devojčice iz Zaječara. Pa je postavljeno pitanje da li su to situacije koje su se mogle na neki način, da tako kažem, predvideti pa time isprečiti. Da li je to pak zaista preveliko očekivanje?
Znate šta, i kad budemo imali najbolju moguću praksu, nećemo moći da predvidimo sve slučajeve i nećemo moći da preveniramo sve slučajeve. Dakle, i druge države koje imaju neuporedivo bolju preventivnu zaštitu u odnosu na Srbiju, neuporedivo, ne mogu da spreče sve slučajeve, jel, ubistva ili sve slučaje dramatične, jel, onog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zlostavljanja dece. One samo nalaze načine da budu efikasnije. Znači, nemoguće je u svakom mogućem slučaju, jel, to predvideti. Nekad, evo, na primjer, godinama unazad Autonomni ženski centar čita iz medija sve slučaje ubistva i obraća se zaštitniku građana svaki put kada novinari kažu da je ta žena tražila pomoć ili obraćala se policiji, centru socijalni rad, da se proveri da li je postupljeno po opštem protokolu o postupanju. Mi imamo sad inače opšti protokol i 4 posebna protokola koje regulišu postupanje centra socijalni rad, policije, tužilaštva i zdravstvenog sistema. To imamo već nekoliko godina unazad, ali mi također vidimo da u nekim slučajevima nasilje nikad nije bilo prijavljeno i da ga niko nije prijavio. Dakle, postoje situacije za koje institucije ne znaju.
Koje je nemoguće prepoznati.
I koje je nemoguće prepoznati.
Šta je ključno na listi vaših prioritetnih mera koje ste sačinili? Mislim, listi
da, naša lista je bila prilično duga, zato što je ovo složen fenomen i ne može da se reši niti jednom intervencijom, niti intervencijom kroz jedan sistem. Dakle, ne samo promjena zakona, ne samo podizanje mera, dakle, morali bi druge mere. Mi osobito insistiramo na hitnim merama zaštite, dakle, to mogućnosti da se nasilnik odmah udalji, da bi se napravila, tako kažem, tampon zona, da se razmotri koje je to nasilje, koliko je to nasilje opasno, da se žrtva informiše i da se napravi strategija. Drugo na čemu mi strašno insistiramo jeste, dakle, ova procena bezbednosnih rizika koja mora da bude urađena u 3 institucije i razmena informacija. Dakle, nama sistem pokazuje stalnu slabost zato što nema razmene informacije. Na osnovu te procene zajedno sa žrtvom...
Te 3 institucije su koje?
Tužilaštvo, policija i centar socijalni rad. Policija kao neko koje je na prvi na licu mesta, tužilaštvo koji rukovodi celim postupkom i centar koji može da sazna ili otkrije druge vrste nasilja u odnosu na policiju i zato što je odgovorno za decu. Jer deca u porodici uvek stradaju na ovaj ili na onaj način. Na osnovu te procene se radi individualni sigurnosni dnevni plan. To znači da mora da postoji specijalizacija stručnjaka i mora da postoji lična odgovornost. Mi smatramo da je potpuno neprimereno novčano kažnjavanje za svaku vrstu ovih dela, uključujući ovaj tužilački oportunitet koji podrazumeva da se uplaćuje u humanitarne svrhe, jer to ne ispunjava, jel, svrhu ni zaštite ni prevencije. I dakle, to bi bilo, kako kažem, nekakav centar. Naravno da je promjena zakona važna, ali to nisu samo ova 2 krivična dela koje je pominjao premijer.
Jeste li vi te vaše prioritete izložili bilo kome u institucijama, u nadležnom ministarstvu ili samom premijeru i kakve su reakcije?
E sad, to je više zanimljivo. Mi od 2012. godine imamo spisak amandmana koje smo napravili, koje predstavljaju naš pokušaj da utičemo na izmjenu krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku, a koje su zapravo usaglašavanje sa ovom konvencijom Saveta Evrope koja je pominjena. Dakle, zašto od 2012. godine do 2016. godine ništa nije urađeno? Dakle, te amandmane smo mi inače dali zaštitniku građana koji njegova kancelarija je pregledala, usvojila. On je 2012. godine, možda se toga ne sjećate, i zastupao te amandmane u Narodnoj skupštini i nijedan nije
prošao. A zašto? Prošao. Šta mislite? Da li se nadležnima, pa na primjer u parlamentu, čini manje bitnim ili smo svedoci iste one situacije, sjećate se kada jedan poslanik progovorio u skupštini o silovanju u braku, kako su ga poslanici Martina Isma. Jel to taj stav u pitanju?
To je taj društveni kontekst, jel? To je dakle taj stav i to zapravo stalno minimiziranje značaja fenomena. Dakle, ja sam nedavno na jednoj televiziji nešto govorila i dok sam čekala da me snime, meni je snimatelj rekao, a o čemu vi pričate? Ja kažem, nasilje prema ženama. Nasilje prema ženama, evo mene žena maltretira, jutro mi je terala da operem sudove. Dakle, stalno se prave šale, stalno se to izvrće u, kako da kažem, nešto što nije ozbiljan društveni fenomen. E, a ja sam jednom prilikom rekla, hajde da zamislimo da je bilo koja druga društvena grupa, bilo koja, zamislite, neću da imenujem ni jedno, samo zato što je to njeno lično svojstvo, kao što je ženama lično svojstvo žena, ženski pol, jel? Meta ubistava. Da, da kažete 30 predstavnika te grupe ubijeno samo zato što su predstavnici te grupe. Svi bi se zgranuli. Dakle, ubiti žene zato što su one žene. Ne zbog nekog drugog svojstva. Nema tu nikakvog opravdanja ili nikakve druge karakteristike tih žena. Očigledno nije dramatično u ovom društvu, očigledno nije dramatično ni u Narodnoj skupštini. Ako se sećate prošle godine kada je bivši narodni poslanik profesor Dušan Milisavljević zagovarao unošenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, koliko puta je on stavljao na glasanje taj amandman i svaki put je Narodna skupština, znači poslanici su ćutali. Dakle, nisu ni glasali ni za, ni protiv, niti su bili uzdržani, su ćutali. Dakle, da li je moguće da neko ne razume, da neće da se popravi stanje?
Nije li to vrlo moguće u društvu u kojem se nikad nije razvila ta svest, pa čini mi se ni u intelektualnim krugovima, da privatno može biti vrlo političko na određenoj granici?
Tačno. Dakle, jedan od izgovora je, jeste, to je privatno, to je njihov odnos. Iako mi već niz, dakle, decenija ono nazad, zapravo taj određeni aspekti privatnosti više nisu privatnost, nego su baš političko i javno i zbog toga se zapravo država i meša u te stvari. Dakle, privatan je izbor partnera. U to niko ne sme da se meša. Privatna je odluka da se neko razvede. Ali to da vas neko maltretira, da vas zlostavlja, da vas prebija i da vas na kraju ubije, to apsolutno nije privatna stvar. To, dakle, država garantuje građanima zaštitu na život. Mora da ih garantuje.
U intervju u nedelje gošća je bila psihološkinja Tanja Ignjatović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas je u Sarajevu zvanično počeo prvi međunarodni festival književnosti pod nazivom Bukstan. Radi se zapravo o centralnoj manifestaciji u povodu 20. godišnjice postojanja najvitalnije izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini, Bajbuk. Književne radionice u okviru festivala su već počele, a sve do narednog petka održavaće se brojne promocije i književni susreti sa velikim literarnim imenima iz Bosne i Hercegovine i regiona, te piscima sa svjetske pozornice, pretežno iz Amerike i Turske. Kurator festivala je Aleksandar Hemona, festivalski moto No East, No West. O programu i porukama govori književnik Damir Uzunović, inače suvlasnik Bajbuka. Razgovarao Budo Vukobrat.
Damire, krajem prošle godine ste obećali kao finale obilježavanja dvije decenije djelovanja književni festival. Evo nas u prvom izdanju Bukstana.
S obzirom da neprestano objavljujemo dobre i važne naslove, pogotovo da pratimo razvijanje mladih autora, domaćih autora i tako dalje, u vezu sa bitnim glasovima svjetskih književnosti, mi smo u stanju i mogućnosti da uz potporu određenih institucija, među kojima moram istaći Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, da pokrenemo nešto što će biti svake godine negdje u ovo doba međunarodni festival književnosti Ivani Bukstan, kojem će svake godine jedan pisac svjetskog glasa, ove godine Aleksandar Hemon, prirediti jednu vrstu domaće sesije, odnosno pozvaće svoje prijatelje, također pisce i autore Bajbuka, da dođu i da ih predstavi u Sarajevu čitačkoj publici.
Ja moram reći kako nisam bio posve siguran šta bi se sve moglo smjestiti u okvir književnog festivala. Evo, pa sad možda počnemo od njegovog mota, dakle, No East, No West.
Svaki godine pisac, kurator, odnosno domaćin o drugim pisima će je u stanju da napravi temu. Ove godine je to, odnosno, prvi put kako festival kreće, temu, odnosno moto festivala odabrao Aleksandar Hemon i ona je No East, zarez No West. Svi imamo određenu ideju na to, asocijaciju na to kad kažemo nema istoka, nema zapada, pa čega ima, jel? Meni se najviše sviđa ta ideja da goste na kojem god mjestu na svijetu nema istoka, nema Bosanac, Zapad, uvijek na nekom centru, da zanima taj centar, zanima nas ljudi, zanima nas njihove sudbine, zanima nas njihove priče, njihove ljubavi i tragedije. Mislim da su pisci najpozvanije da tome danas pričaju, jer svijet se razvija, živi i pokret politike, i pokret strade, i pokret show biznise, pokret svega onog čima smo bombardovani svaki dan. Život je itekako sadržan i u književnosti među onima koji su u stanju da pišu i da im na neki način približena s onim idejama koje su bile ključne, a da ih mi možda nismo u stanju vidjeti odmah.
Dakle, Saša kao kurator je odredio ovaj smisao susreta svjetova, pa njegova je zadaća da dovede još nekoliko autora, ali i vi imate neke zadaće prema njemu, jel?
Posljednji roman Aleksandra Hemona, Kako su nastajali ratovi zombi, jedan duhovito i vrlo vrtsko i sjajno napisan roman, malo drugačiji od onog što je Aleksandar Hemon do sad radio, a on će biti predstavljen na jednom od festivalskih programa. Predstavit će ga veliki američki književni kritičar John Freeman, koji dolazi da u ime Hemona opet predstavi sve goste koje je Hemon pozvao, a među njima Stana Otavi, Radijanđ, Rabija Alamedin, Kamila Šamsi. Ne samo to, Aleksandar Hemon je dugo godina piše kolumne, pogotovo za Radio Sarajevo, on je to skupio i mi smo to sabrali u knjigu koja se zove Povratak u Hemonwood. Ahmed Burić će biti promotor i moderator te sesije tog razgovora sa Hemonom.
Ja, na isti način vi ćete predstaviti i goste koje Hemon dovodi, o?
Tako je, pomenuo sam Johna Freemana. John Freeman jednostavno na kafi sa svakim živim svjetskim piscem, od, kažem, Ruždija, Pamuka i ostalih velikana, Franzina. Mi ćemo iskoristiti tu priliku da se družeći s njim dođemo do bitnih kontakata i tako dalje, do bitnih veza, da sutradan svakog od tih pisaca jednostavno možemo tim vezama dovesti u Sarajevo, i to nam je strašno i važno kao jedan od zadataka ovog festivala, da jednostavno se nametnemo kao nešto što ne treba preskočiti. John Freeman je isto tako pokretač ozbiljnih časopisa, kao što je bio dugovrednik i suvlasnik Grante časopisa, sad ima svoj časopis koji zove Freeman's, i on će u tih 4 dana festivala, a mi smo dodali još 2 zbog pokretanja jedne radionice za mlade književne kritičare, on će biti u prilici da ima predavanje na toj književnoj radionici za mlade književne kritičare. Dakle, ta radionica je nešto što nam je ponos ovog festivala, ona traje do petka, javilo se negdje oko 30 mladih polaznika, oni će imati priliku da svaki dan slušaju jednog od svjetskih predavača, među njima su predavači naših radionica, vodi profesor sa književnosti Edin Pobrić, obratit će se kao predavači Teofil Pančić, pisac i novinar iz Novog Sada, zatim Nenad Rizvanović iz Zagreba, novinar Jutarnjeg lista i pisac, književni kritičar, i tu će biti, da kažem, možda i zvijezda festivala pokraj Aleksandra Hemona, Mona Eltavi, osoba koja ne svijedi sa naslovnica svjetskih novina i magazina, komentira svakodnevnicu, komentira krizu od arapskog proljeća do seksualnosti u islamu, i bit će predstavljena s posebnom knjigom koja se zove Himeni i Hidžabi. Sve je rečeno u tom naslovu, a nju će predstaviti naša bosansko-hercegovačka doktorica na univerzitetu u Yorku, Amila Buturević.
Zamislili ste kako će na vašem premijernom izdanju Zemlja u fokusu biti Turska? Evo, nažalost, Turska se našla u fokusu i nekim drugim nepovoljnim okolnostima, pa me zanima da li su gosti iz Turske došli, jeste li u kontaktu s njima s obzirom na neke nove okolnosti koje su tamo izbile, moguće zabrane izlaska intelektualcima iz zemlje?
Da, ove godine odlučili smo se za Tursku, jer sa 2 turska pisa dolazi njihova agentica Nermin Malolu, koja kontroliše otprilike 70% teritorije, jezičke teritorije Turske, kad su pitanje prevođenje sa turskog i na turski. S njom dolaze Mario Levi, istambulski Jevrej, da kažem, poseban pisac koji ima dušu Istanbula u malom prostoru, jednostavno piše prekrasne romane o Istanbulu. I druga književnica je Ece Temel Kur'an, koja je poznata po tome što je komentira sve ovo što ste vi meni rekli, iz minute u minutu, Eđutim, Kur'an je prije 10 dana bio na naslovnici Guardiana, upravo je pitao za ono što se u Turskoj dešava ovih dana. Mi za sad imamo potvrđeno da su aerodromi u redu, da su letovi u redu, ali vidite kako nas jedva čekamo da saznamo iz prve ruke šta njih troje koji sam pomenuo imaju da kažu o aktivnom dešavanju u Turskoj, jer on će to imati sigurno jedan drugi ugao, odnosno onaj ugao koji smatraju da je istinice.
Vi pored međunarodnih gostiju imate i naše domaće, rekao bi. Zapravo imate večeri koje su posvećene Bajbukovim autorima iz BiH i iz regiona, je li tako?
Da, to je naša baza i mi smo preponosni na to što sve sesije startaju sa, da kažem, domaćom produkcijom, s produkcijom naših domaćih autora, onog što su oni napisali u posljednjoj godini dana. Biće tu promocije poezije Marka Vešovića, Mustafa Zidića, Nenada Đurića, Marka Tomaća, Nejde Mujkić, Asmira Kujevića, zatim novi roman Nihada Hasanovića i Damira Općine. Programu imamo uvijek jednog gosta domaćeg izdavača, on će predstaviti svoja 4 autora koje je objavio. Biće tu Adisa Bašić, Hadžim Edarević, Mile Stojić i Lela Kalamujić. Doće 2 važna izdavača, jedan je Faktura, 2015. godine proglašen za najboljim međunarodnim izdavačem na Londonskom sajmu knjiga. On će predstaviti djelo Mije Popovića, a Ivan Berć iz Beograda, koji ima izvrsnu posebnu produkciju i profil izdavačke kuće koje nas zanima, jer smo nekako slični, predstavit će Bekima Seranovića. Ta sesija je podrazumijeva, ima jedno ime kao zajednički autor, jer i Bekim i Mijo Popović i Bekim Seranović su i također Bajbukovi autori. Dakle, to su neki autori koje posuđujemo i na taj način pokazujemo kako stvarujemo saradnju u regiji. Bitno da u regionalnom programu najavimo i to da su gosti sesije koje će voditi Nedžad Ibrahimović iz Tuzle, crnogorska reprezentacija pisaca Milorad Mijo Popović, Ognjen Spahić, Andri Nikolaidis i Erhen Mandić Tale. Stvarno u ovom trenutku može i najbolja crnogorska prezentacija i to će biti poslatica. Ono što želim također naglasiti jeste i gostovanje Suzan Kutis-Kojević, koja vodi važnu izdavačku kuću koja zove Istros Books, gdje ona svaki godin prevede nekoliko autora iz Balkana. Među njima je već prevela Svetlana Avdića, Faruka Šehića, Ognjena Spahića, Andrija Nikolaidisa i tako dalje. Jako je važno njeno gostovanje, ona će nam objasniti kako naši otprilike autori u jednom trenutku možda i mogu biti prevedeni i objavljeni na engleskom jeziku, imati promociju u Londonu. I s njom je organizator i voditelj književnog kluba Buksa iz Zagreba, Mika Buljević. Tako da svi oni kojima možda hoće da znaju kako voditi takve stvari koje ima veze sa nekim marketingom umjetnosti u slučaju ženosti, mogu da poslušaju otprilike kako tako bi uspješne žene vode svoje poslove.
Ja. Evo, Damire, sad mi se što razbistrilo kad je ovaj sadržaj nečega što se zove Festival književnosti u pitanju. Čini se da ste istina s razgovom počeli zaista, zaista žestoko. Ja se nadam kako će vam uspjeti i ovaj i svi naredni pokušaj. Ali mene sad zanima šta vi u kuće, šta ti osobno očekuješ da će Bajbuk dobiti poslije ovih festivala?
Mislim da ćemo svi dobiti zato što su ovo rijetke prilike da se malo pomerimo s mjesta i pogledamo kako to eventualno život teče negdje drugo. Bajbuk će se osnažiti, da kažem, u ovoj poziciji rada s knjigom, imat ćemo mogućnost da onda potražimo i još jače sponzore, da potražimo i još jače goste, kažem, za sljedeće naše festivale. Već se najavili razni kulturni atašeji Njemačke, Italije, Francuske, Holandije da budu partneri u dovođenju, odnosno u pozivima gosti koji će doći sa tih jezičkih prostora. Ne smatram da u ovom ima kraja, samo ako želimo raditi, i mislim da ovo može biti jedan vrlo bitnih kalendarskih datuma i motiva, odnosno razloga da se u Sarajevo dođe u tom periodu.
A vi ste u mnogo čemu prednjačili u ovom oskudnom vremenu. Računam da će onaj koji je slušao ovaj razgovor saznati kako je to Bajbuk uopšte opstao na ovoj kulturnoj vjetrometini.
To je pitanje vječno, ja i dan danas mislim da će sutra naći dan kad će ljudi prestati kupovati knjige, čitati knjige. Ja se nadam da neće, to neće desiti ni za mog vremena, ni za vremena moje djece i tako dalje. Mislim da knjiga dovoljno velika izmišljotina, dovoljno veliki izum da bi tako lako nestao. Eto, mi smo ti koji ćemo se truditi da da uspijemo skupiti na jedno mjesto koji dobro pišu, pa da potom na neki način se razlikujemo, pokažemo, ima izdavač koji objavljaju loše knjige, ima izdavač koji objavljaju dobre knjige. Jasno nam da smo mi ovi i da samim tim žive knjige, odnosno i na ovakvom vremenu kad ljudi stvarno nešto ne čitaju, nego nemaju vremena toliko da čitaju, da proguramo nešto što je stvarno jeste jedna od svjetskih ljepota, a to je pisana riječ.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Damirom Uzunovićem o programima i porukama Međunarodnog književnog festivala Bukstan.